წიგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.
მოგესალმებით, ძირფასო მეგობრებო. საა გადაცემა უბრალოდ ესა პოდკასტი, რადიო თავისუფლების პოდკასტი წიგნები და ამ პოდკასტს აქვს თავისი რუბრიკები და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენი რუბრიკა გახლავთ ნორვეგიული წიგნის კლუბი. მოგეხსენებათ, ეს გახლავთ სოფლიო ლიტერატურის შედევრების ნაკრები, რომელიც შეადგინეს ნორვეგიაში ჩასულმა იმდროინდელმა 2003 წელს, ხდებოდა ეს ამ 2002 წელს, იმდროინდელმა საუკეთესო მწერლებმა. კაცი, რომელიც ამ კლუბის წევრია, უაღრესად დამსახურებული წევრია, არის ძალიან ბევრი ადამიანის საყვარელი მწერალი და ძალიან ბევრი მწერლის სამაგალითო მასწავლებელი. ეს გახლავთ დიდი რუსი მწერალი ნიკოლაი ვასილევიჩ გოგოლი, რომელსაც თავის მასწავლებლად აღიარებდნენ ერთის მხრივ დოსტოევსკი, მეორეს მხრივ ბულგაკოვი, მესამეს მხრივ ვიუნესკო, აკუტაგავა, ფლენერი ოკორნორი, კაფკა, ამბობდა რომ მისი სულიერი ძმა და მასწავლებელია. ძალიან ბევრ ვინმეზე მოახდინა გავლენა, ძალიან უცნაური და გამორჩეული მწერალია, რომელმაც შეურწყა ერთმანეთს შავი იუმორი, ჩვეულებრივი იუმორი, სატირა და ამავე დროს ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, ნაწილი გახლავთ ქრისტიანული მორალისა. საერთოდ ეს ძალიან რთული კაცი იყო, ერთბაშად იყო მწერალიც და მართმადიდებელი მკვლევარიც და პრაქტიკოსი, ასე ვთქვათ, მართმადიდებლობის. ძალიან უცნაურია, რომ როგორც მწერალი ის ყველაზე ნაკლებად გავს მორწმუნე და მართმადიდებელ კაცს, ვის ავტორია ბოლოს და ბოლოს და ძალიან ბევრი ფანტასმაგორიული ნაწარმოებისა, მაგრამ ამავე დროს ეს ორი რამ მასში იბრძოდა და რასაც დაწერდა ხელი, რომელსაც ასე ვთქვათ გაურბოდა სტუნებისაკენ, იმას წვავდა ხოლმე მეორე ხელი, რომელიც ამას ყველაფერს უყურებდა როგორც მართმადიდებელი ქრისტიანი. ციგნი, რომელზეც ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ, გახლავთ მისი მთავარი ციგნი, ტარის სულები, რომელიც ჩაფიქრებული იყო დანტეს ღვთაებრივი კომედიის არიყოს სამ ნაწილად. ანუ უნდა ყოფილიყო აქ თავისი ჯოჯოხეთი, განსაწმენდელი, ანუ სალხინებელი და სამოთხე პერსონაჟი, რომელსაც ასე თქვა ჩვენ გავეცნობით, პაველ ივანოვიჩ ჩიჩიკოვი, უნდა ყოფილიყო ამ სამ გარემოში. პირველ გარემოში ჩვენ ის ნახეთ კარგად, მეორე გარემოში კარგად ვეღარ ნახეთ, იმიტომ რომ მეორე ტომი ავტორმა თლიანობაში გაანადგურა, მხოლოდ რაღაცა ცოტა დარჩა ხელნაწერები, რომელიც გადაურჩა, ხოლო მესამე მას არ დაუწერია. მაგრამ ჩანაფიქრი ასეთი იყო ჩიჩიკოვისგან, რომელიც არის ჯოჯოხეთის მთავარი შემოქმედი, რომელმაც მოიფიქრა ისეთი რამ, რაც ბევრს არ მოუფიქრებია, ძალიან უცნაური რომანი გახლავთ, ძალიან უცნაური რამ არის მოფიქრებული. ეს ყველაფერი მოიფიქრა არა გოგოლმა, ეს ყველაფერი მას მოუფიქრა დიდმა რუსმა პოეტმა პუშკინმა, რომლის წრეში აღმოჩნდა გოგოლი, რომელიც იყო მისი მეგობარი. ეს კაცი დაიბადა 1809 წელს და გარდაიცვალა 42 წლის ასაკში, 53 წელს ვერ მიაწია, ორი კვირა დააკლდა. იყო პროზაიკოსი, დრამატურგი, კრიტიკოსი, პუბლიცისტი, რუსული ლიტერატურის ერთ-ერთი კლასიკოსი. ერთხელ მე ნანახი მაქვს შესანიშნავი წიგნი მასზე, რუმიანცევის დაწერილი, რომელსაც ერქვა მესამე რუსი. მესამე რუსის ადგილზე იბრძვის ორი დიდი რუსი მწერალი. ანუ გასაგებია, პირველი ორი ეს არის დოსტოევსკი და ტოლსტოი, ან ტოლსტოი და დოსტოევსკი, ისაც როგორ გნებავთ, მე ანბანზე ვიტყოდი და მე როგორც დაავაგებთ. მესამე კი შეიძლება იყოს ჩეხოვი, ან შეიძლება იყოს გოგოლი. ყოველ შემთხვევაში სოფლიო წიგნების ნუსხაში ესენი არიან წარმოდგენილი. მეტი რუსი იქ არ არის და ჩეხოვი არის წარმოდგენილი თავისი მოთხრობები და გოგოლი არის წარმოდგენილი თავისი რომანით „მკვდარი სულები“. ბელინსკის და ჩერნიშევსკის აზრით, რუსი კრიტიკოსების აზრით, გოგოლმა შექმნა ეგრეთ წოდებული ნატურალური სკოლა 1840-იან წლებში. მე ვთვლი, რომ ეს იყო მისი ძალიან დავიწროებული წარმოდგენა, იმიტომ რომ როგორ უნდა უწოდო ნატურალური კაცს, რომელიც მაგალითად მიღმურ სამყაროზე წერს და უამრავი აქვს ამაზე დაწერილი, რომელიც ფაქტობრივად რომელიც ისეთი სიუჟეტი შემოგთავაზა განსაკუთრებით მკვდარ სულებში და ისე განავითარა ეს სიუჟეტი, რომ სოფლიოში მას ერთი მეგობარიც არ ყავს, ამ წიგს არ ყავს მეგობარი, იმიტომ რომ ასეთი რამ არასოდეს არსად არ მომხდარა. აფიორა, რომელსაც ადგილი აქვს ამ წიგში, ნუ ჭეშმარიტად რუსულია და წარმოუდგენელია სამე გამეორებულიყო. ეს ისტორია, როგორც შემდგომში გახდება ცნობილი, მოხდა ძალიან მალე ფრანგების გაძევებიდან. ფრანგების გაძევება, მოკლედ, ნაპოლეონის ლაშქრობებიდან ძალიან მალე ხდება ეს ისტორია. გუბერნიის ქალაქ ნ-ში ჩამოდის კოლეჟსკი სავეტნიკი, ანუ კოლეგიის მრჩეველი, მოგეხსენებათ, არც ისე მაღალი ტიტული გახლავთ, სადღაც ისე იგი კაპიტანს ან მაიორს შეესაბამება სამხედრო თვალსაზრისით, მაგაზე მაღლა დგას ისე იგი სხვა ტიპის სავეტნიკები, ისინი გენერლები არიან, პაველ ივანოვიჩ ჩიჩიკოვი. იგი არის არც მოხუცი და არც ახალგაზრდა, არც მსუქანი და არც გამხდარი, ძალიან სასიამოვნო გარეგნობის და მომრგვალებული. და ჩამოდის ამ ქალაქში და დასახლდება სასტუმროში. იგი ძალიან ბევრ შეკითხვას დაუსვამს ტრაქტირის მსახურს. ტრაქტირის მსახურები არიან ადამიანები, რომელსაც ძალიან უყვართ ლაპარაკი და თუ ოდნა მაინც დააინტერესებს ბევრს იტყვის და მას აინტერესებდა ვინ არის ამ ტრაქტირის უფროსი და როგორი არის მისი შემოსავლები და ვინ არის ამ ქალაქში მთავარი ჩინოვნიკები, ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი მემამულეები და ყველაზე საერთოდ აინტერესებს, როგორი მდგომარეობა არის რეგიონში, განსაკუთრებით აინტერესებს ხომარიყო რამე ტიპის დაავადება, მაგალითად ეპიდემია, ყვავილი ან რამე სხვა კიდევ უფრო მძიმე და საერთოდ სიკვდილიანობა აინტერესებს ძალიან. და ასეთი რაღაცები, ინტერესი რო გამოავლინა, რა თქმა უნდა, ყველა დაინტერესდა, რაში უნდა ინტერესებდეს კაცს, მაგრამ კაცია და ბუნება და აქვს ასეთი ინტერესი. როდესაც ვიზიტების გაკეთება დაიწყო, ძალიან უცნაური, ასე ვთქვათ, მოღვაწეობა აღმოჩნდა მისთვის დამახასიათებელი. ყველას ეწვია გუბერნატორიდან დაწყებული სამხედრო ექიმებით და უბრალო ექიმებით დამთავრებული, მას აქვს შესანიშნავი უნარი ადამიანებთან კომუნიკაციის, ყვება ბევრ ისტორიას და რაც მთავარია, აქვს უნარი ყველას, ასე ვთქვათ, სიამოვნება მოუტანოს. მაგალითად, დაინახავს უნიჭო ნახატს და იკითხავს, ეს ფრანგული ნახატია, დაინახავს რაღაცას და იტყვის, ეს ასეთია, ისეთია, ყველას სიამოვნებს მასთან საუბარი, წყინვალე შთაბეჭდილებას ახდენს. გოგოლი უდიდესი მწერალია ოსტატობის თვალსაზრისით, აი ძალიან კარგად ჩანს ეს სხვა ტიპის ოსტატობა, ვთქვათ, არგავს ტოლსტოის ოსტატობას, მაგრამ ეს ის ოსტატობა დოსტოევსკის რომ შეიძლებოდა ჰქონოდა, მაგრამ არ ჰქონდა ვინაიდან არეცალა, აი ამას ეთხობა ამ ტიპის ოსტატობა აქ დახვეწილი. ძალიან ბევრი საუბარი აქვს მას და ყველა იხსენებს შემდეგ როგორ ძალიან ტკბილ მოსაუბრეს. მაგალითად, ქმრები მეუღლეებს უყვებიან ლოგინში და ეს ყველაფერი შეჯამებულად აქვს წარმოდგენილი გოგოლს. ისეთი შტაბეჭდილება რჩება, რომ ყველას გული მოიგო და განსაკუთრებით კი მოიგო გული ერთი მემამულისა, რომლის გვარი იყო მანილოვი და მეორე სობაკევიჩი. მანილოვი მაგალითად ეუბნება, რომ მე ვცხოვრობ აქედან სულ რაღაც 15 ვერსტი იქნებაო და მომაკითხე, ჩავმაკითხე, გამიხარდებო. 15 ვერსტი, რა თქმა უნდა, აღმოჩნდა 30. ანუ მაგ ჩვენსავით ცოდნიათ, რომ ეტყვიან, რომ ორნაბიჯზეა და ოთხნაბიჯზე რო აღმოჩნდება და საღამოს და იქ აღმოჩენილი იპოვის შესანიშნავ ოჯახს, კაცი არის ძალიან კარგი, ყავს შესანიშნავი მეუღლე, ყავს ბავშვები, რომლებიც მღერიან და ყავს სიმღერის მასწავლებელი, მოგლე ძალიან სასიამოვნო გარემოში აღმოჩნდება და უცებ იტყვის რა უნდა. ეკითხება, თქვენ გლეხები ყავთ თუ არ ყავთ? თვითონ გოგოლი სხვაჩული საკმაოდ წარჩინებული ოჯახიდან იყო, მაგას მაგათ უჭი 400 სული გლეხი ყავდათ, რაც თუ გავიხსენებთ ახლა ქართული ლიტერატურის სულიანობას, რა თქმა უნდა ძალიან ძალიან ბევრია, ბევრად მეტია ვიდრე კაცი ადამიანს ყავდა და ბევრად მეტია ვიდრე ბევრ ქართველ თავად ყავდა, ერთად აღებულებს, თქვათ ქართველ პოეტებს, მეგონე თავად პოეტებს ოთხივეს ერთად აღებულს, მაგდანე არ იყოლებოდა. ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი არის, რომ აქ გამოტყდება იგი, მას აინტერესებს მიცვალებულების ამბავი და მას უნდა იყიდოს მიცვალებულები. აქ აბნევს, ძალიან სერიოზულად აბნევს მანილოს, მანილოვი საერთოდ ხვდება ტერმინს მკვდარი სული, იმიტომ მას მიაჩნია, რომ სული არ კვდება, სული სულტავების ჯერა, ძალიან სერიოზული კაცია, მორწმუნე კაცია და მკვდარი სული არ ესმის. მაგრამ ტავსულში რა იგულისხმება, როცა აუხსნეს, რომ მიცვალებული გლეხი იგულისხმება, ვერაფრით ვერ მიხვდა ამის ყიდვას რა აზრი აქვს. რაში ჭირდება ადამიანს გაყიდოს, ან იყიდოს მკვდარი სული? და ირკვევა, რომ მკვდარი სულები, ეს არის ძალიან სასარგებლო, ასე ვთქვათ, კაპიტალი, იმიტომ რომ თუ ყავს მკვდარი სული გაფორმებული როგორც ცოცხალი ადამიანი, машин, რა თქმა უნდა, ძალიან სერიოზულად შეიძლება კრედიტის აღება ბანკიდან, დიდი საქმეების დატრიალება და სხვა. ძალიან დააბნევს ეს ამბავი მანილოვს, ვერაფრით ვერ ხდება, როგორ შეიძლება ასეთი რამ მოხდეს, როგორ შეიძლება და ის ვერ გაყიდის. მაგრამ აჩუქებს, რაც ეს კიდე ისეთი მოხერხებული კაცია ჩიჩიკოვი, რომ ამ საჩუქარსაც ჩვენულად მიიღებს, სხვა ადგილას იყიდის, აქ იჩუქებს და თავის საქმეებს აგრძელებს. ამის შემდეგ ჩვენ ვატყობთ, როგორ სერიოზულად დაკითხავენ პეტრუშკას, რომელიც სხვა შორის ჩვენი გმირის მსახური გახლავთ. იგი თვითონ კითხვის პროცესის მოყვარულია, აბსოლუტურად არ იცის რა უნდა წაიკითხოს, ყველაფერს მიყოლებით კითხულობს, მაგრამ მას მოწონს თვითონ პროცესი კითხვის და როგორ ჩანს ეს მას სოციალურად სხვა ადგილას აყენებს, წკინვალე პორტრეტი არის შექმნილი ასეთი კაცის. ამის შემდეგ, რაც 30 ვერსტი გაიარა და ჩიჩიკოვი მანილოვკაში მოხვდა სოფელში, რომელსაც ადრე უწოდა ზამანილოვკა, მაგრამ მერე იხუმრა და იუმორში ძალიან მაგარი არის გოგოლი, იხუმრა, რომ ისეთი ადგილია, რომ აქ კაცო ვერაფრით ვერ შეიტყუებო, ზამანიშ, ზამანილოვკა. მართლაც ისეთი ადგილია, რომელსაც დიდი გზიდან ცალკე უნდა გადაუხვიო და ახლოვით 15 ვერსტი გადასახვევამდე, 1-15 მერე არის და მოხვდა იქა და ძალიან თავაზიანი და ძალიან თბილი მასპინძელი შეხვდა, მანილოვი ასეთი აღმოჩნდა. ეს სახლი დგას იქით აქით ინგლისური კლუმბებით და ყვავილნარებით მოწყობილი ეზოა და წარწერა არის, ტალავერი აქვს და ტალავერთან არის წარწერა: განმარტოებულ განსჯათა აძარი. ახლა უნდა წარმოვიდგინოს, რომ ესა რუსეთი, ეს არის რუსეთის იმპერიის, ასე ვთქვათ, ძალიან მიواردნილი გუბერნია და უცებ აი ესეთი წარწერა, აძრები, რომელიც განმარტოებულ განსჯათა აძარი არის აქ და ეს ძალიან კარგად ახასიათებს, რა თქმა უნდა, მასპინძელს, რომელიც არც ის იყო და არც ეს. ნიტო ნისიო, როგორც ამბობს გოგოლი, მაგრამ არ არის დატვირთული არანაირი ვნებებით, მხოლოდ ზედმეტად ტკბილია, ასეთად დამტკბარი არის, ჩაშაქრული პიროვნება. და მას შემდეგ, რაც მანილოვი გამოთქვა, რომ ჩიჩიკოვი არის მაისის დღე, ჩიჩიკოვის სტუმრობა არის მაისის დღე მისთვის, გულის დაბადების დღე, აი ესეთი ტერმინებით მიჩნევს. და როდესაც მან ასეთ გაიცნო შვილები, სახე ბავშვები გააცნო და ბავშვების სახელები ყველაფერს ამბობს. გვახსოვს ჩვენი შესანიშნავი მწერალი, შესანიშნავი რეჟისორი, თეატრის შემოქმედი, სცენარისტი და ყველაფერი რეზო გაბრიელზე, რომელსაც ერთ ადგილას ეწერა, რომ როდესაცო გათხოვდაო, პირველი მეუღლე ყოლია მარგარიტას ადგილას, ისე იგი სხვა ქალი ყოფილა ოდესღაც, ხო, და ტრიფონიას პირველი მეუღლე ყოლია და ის გათხოვილა, შემდეგ ტრიფონიას გაექცა და გათხოვდა თურმე ქართულ გერმანიაში, ანუ თეთრი წყაროში, და გერმანელს გაყოლია და გააჩინაო შვილები ჰანსი და ციალაო. მათ ამ სახელების ხსენება არის საკმაგისი, რომ გაგეცინოს. და ახლა წარმოიდგინეთ, ვისგან მოდის ეს, ვის უყვარდა ასეთი რამეები, როდესაც თავისი შვილები გააცნო მანილოვმა, წარმოადგინა მათი სახელები. უფროს შვილს ქვია თემისტოკლესი, ხოლო უმცროს შვილს ქვია ალკიდესი. ანუ სახლში ყავს თემისტოკლეც, ბერძენ სპარსელთა ომების მთავარი, ასე თვათ, ერთ-ერთი მთავარი გამარჯვების, სალამისის ბრძოლის გამარჯვების შემოქმედი, გენიოსი, რომელმაც მოატყუა უბრალოდ სპარსელები და განსაკუთრებით მოაღურა სპარსეთის მეფე ქსერქსესი. და მეორე შვილს ქვია ალკიდესი. ეს კიდევ გახლავთ მომიხსენებათ ჰერაკლესის, ასე თვათ, სახელი. ასეთი გმირები იზრდება ამ ოჯახში. გასაგებია, რომ ჩიჩიკოვს მოუწევს ამჟღავნოს თავისი ჩამოსვლის მიზეზი, და როგორც გითხარით, ის იტყვის, რომ იგი ნადირობს მკვდარ სულებს. მას ეს ჭირდება. აქიდან, როდესაც იჩუქებს ამ მკვდარ სულებს, წავა საბაკევიჩთან. მანილოვი მიეცემა ამას დროს ოცნებებს. როგორი ოცნება აქვს, იცით? რომ ჩიჩიკოვი და მანილოვი ცხოვრობდნენ ორ ცალკეულ სახლში, რომელსაც ერთი საერთო ნაწილი ექნება. მე მგონი, ეგ ოცნებობდა ისეთ სახლზე, რომელშიც მე ვცხოვრობდი, იმიტომ რომ სახლს დამოუკიდებელი ბინა იყო, მაგრამ ბალკონით, რომელიც დამატებით გავაკეთეთ, როცა მოვაშენეთ ლოჯია, უერთდებოდა მეორე სადარბაზოს ბინას. ასეთი ამბები ხირაცხდებოდა ხოლმე საქართველოში, და ამ მეორე სადარბაზოს ბინაში ცხოვრობდნენ ჩვენი უსაყვარლესი მეზობლები. ასევე ჩვენ ერთმანეთში ასე სადარბაზო გამოუცვლელად, ქუჩაში გაუცვლელად, ამ ეზოში ჩაუცვლელად ურთიერთობდი, და ამაზე ოცნებობ. სწორედ, რომ იმას თავის სახლი ჰქონდეს ამასაც, მაგრამ ჰქონდეთ რაღაცა საერთო ტერასა, სადაც დასხდებიან, ისაუბრებენ და იქნებიან ბედნიერები. სხვა საფიქრალი სხვათაშორის მანილოვს არ აქვს. იმიტომ რომ, ხო, აქვს ერთი ოცნება, რომ რახან ესენი ასეთი კარგი ადამიანები იქნებიან და რახან ერთმანეთში ასეთი კარგი ურთიერთობა ექნებათ, მაშინ იმპერატორმა უნდა იკისროს კიდევაც და გენერლის წოდება ორივეს უნდა მიანიჭოს. ესაა მისი ოცნება. ხოლო ჩიჩიკოვს ჰყავს მეტლე, რომლის სახელი არის სელიფანი, რომელიც, რა თქმა უნდა, ძალიან სერიოზულად მიიღეს ესეც ძალიან თბილად მანილოვის მსახურებმა, თავის ცხენებს ესაუბრება და ამათთან, ისე იგი, საუბარში გაუშვებს ძალიან მნიშვნელოვან მოსახვევს. და იმის გამო, რომ თან ძალიან გაწვიმდა, იმის გამო, რომ აღელდა, რომ მოსახვევი გაუშვა, ცხენები ვერ მოთოკა და გადააბრუნა ეს თავისი ოთხთვალა. და ჩიჩიკოვი, ეს ღირსეული კაცი, რომელიც ძალიან სუფთა, ძალიან დახვეწილად არის ჩაცმული ტალახში ამოგანგლა და აი ასეთი მდგომარეობაში განსაცდელში არიან ეძებენ სად გაათენონ ხამე და მიადგებიან ვინმე ნასტასია პეტროვნა კარობოჩკას და ამ ქალს თხოვენ თავშესაფარს და ამ ქალმა უნდა შეიფაროს ხალხი რომელიც ერთი აშკარად დაბალი წლისაა და მეტლია და მეორე რა წლისაც უნდა იყოს ტალახში ამოსვლილი და საერთოდ არ ტოვებს თავადის შტაბიჩლებას თუმცა კი სიტყვაზე ენდობა როდესაც გაიგებს რომ ეს ვინმე ჩიჩიკოვია რომელიც ვაჭრობს არის სულებით. ამასაც გააოგნებს, ეს ქალიც ვერაფრით ვერ ხდება, რა თუნდა მკვდარი ხალხი, მაგრამ თვითონ აუხსნა, რომ გადაიხდის მათ მაგივრად, გადასახადებს. ბოლოს და ბოლოს მაინც ვერ აგებინებს და დაწყევლის ამ ქალის გაუგებრობას და მოუწევს ისე იგი მისგან რაღაცების კიდვას. ვაჭრობა დაპირდება, რომ ხორის კონს ვიყიდიო შენგანო, მეორე ჯერზე მასთან უკვე უწევს თითოული სულის ყიდვა, ის არ არის მიჩვეული სულების თითო-თითო ყიდვას სერიოზულ ფასად, მაგრამ ამ ქალის გული რომ მოიგოს 15-15 მანეთად იყიდის ორ მკვდარს და შემდეგ კი შექმნის ისე იგი მათ დიდ ნუსხას და რაც თავარია ყველაფრით შეიარაღებული გაესაჭმელს ასმელსაც გამოატანენ ისევ გამდიდრებული გამოემგზავრება ამ ადგილიდანაც ბოლოს და ბოლოს გავლენ ძირითად გზაზე რომელიც ტრაქტირთან ფუნდუკთან მიდის ჩიჩიკოვი გაჩერდება რომ აქ მაინც ისადილოს და ამ წარმოსახვებში ავტორი ახალ ჟელობას იწყებს საშუალო კლასის ბატონების აპეტიტის მადის შესახებ. ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო ნაწილი მსოფლიო სატირული და იუმორისტული ლიტერატურის. აქ შეხვდება მას ნოზდრევი, რომელიც ბრუნდება ბაზრობიდან და თავისი სიძის ოთხთვალითა, სიძის გვარი არის მიჟვევი და ყველა თავისი ცხენი ისევ როგორც ორივე ცხენი, ისევ როგორც საათი, რომელიც ძვირფასი ძეწკვით ჰქონდა დამაგრებული, ყველაფერი ეს მან წააგო. ეს ნოზლები მოთამაშე კაცია და აღწევს რა ბაზრობის სილამაზეებს, აღწევს რა დრაგუნის ჯარისკაცებისა და ოფიცრების სმის და ჭამასმის უნარებს, ვიღაცა კუშინიკოვს აღწევს, რომელიც იყო დიდი მოყვარული, რომ ხილი ეჭამა და ბევრი დაებია, ბოლოს და ბოლოს წარმოადგენს ძაღლს, პატარა ძაღლს ლექს, რომელიც ნამდვილი სიფათიანი ძაღლია, ყველაფერ ამას მოაყოლებს ჩიჩიკოვის თვის დამახასიათებელ ჩიჩიკოვით გაოცების დამახასიათებელ ფრაზებს და ბოლოს და ბოლოს მოილაპარაკება, რომ შაში მაინც ეთამაშა, ესა მოთამაშე კაცი, ნოზდრევი. ხო გითხარით, დოსტოევსკი იყო გოგოლის დიდი მოყვარული, დიდი მოყვარული. საერთოდ ის ამბობდა, რომ პუშკინი და გოგოლი ყველაფერია, ამის მე ჩვენ რა უნდა ვქნათო და საერთოდ ძალიან მაღალი შეფასება ჰქონდა მიცემული და თამაში რო დაიწყო დოსტოევსკი და ლუდომანი რო გახდა, მაშინ ძალიან ხშირად ახსენებდა ამ ნოზდრევს, სხვა ჩვენს რომანშიც ბევრჯერაა ნახსენები და გოგოლი მშველისო ხანდახან ამბობს, როცა თვითონ წააგო ყველაფერი და სახლში, სასტუმროში დაბრუნდა შარლის გარეშე, საცვლებით რომ დაბრუნდა კურზალიდან სახლში, საყვედური მაგვარი რო გაიგონა მეუღლისგან, უთხრა უბრალოდ გოგოლის რომანში ვარ მეო და ცოლი მწუთას მიუხდა, რას გულისხმობდა და ეს მეორე ცოლი გახდათ, მომიხსენებათ, გამგები კაცი იყო და ამიტომ აბატია. ჩიჩიკოვი ამასობაში 16 წლის ქალიშვილით არის აღტაცებული და მასთან დაკავშირებით მიეცემა ოცნებას საოჯახო ცხოვრებას. ველას აქვს თავისი ოცნება ამ რომანში, ჩიკოვის ოცნება რა თქმა უნდა არის, რომ არი ხეტიალოს უბან-უბან, გუბერნია-გუბერნია, სოფელ-სოფელ, ქალაქ-ქალაქ, არამედ იყოს ერთხელაც ის ადამიანი, ქონდეს დიდი თანხები, ქალაქელი ბატონი იყოს და ყავდეს ასეთი ლამაზი მეუღლე. სხვათაშორის მან გაიცნო ყველა, პოლიცმაისტერი, მთავარი პროკურორი და სხვა, მთელი კრიმინალური სამყაროს კონტროლი ფაქტობრივად მას აღმერთებს და მიაჩნიათ, რომ ეს შესანიშნავი კაცია. ამის შემდეგ ის აღმოჩნდება ბევრ სხვა ადგილას და ბევრჯერ, ძალიან ბევრჯერ გვაჩვენებს თავის თავს კაცი, როგორც კაცი, რომელიც გარკვეული არის ყველა მიხვეულ მოხვეულში ამ ჯოჯოხეთისა. რუსეთი არის აქ წარმოდგენილი, როგორც ჯოჯოხეთი. ერთხელ პუტინმა თქვა, მე არ მიყვარს გოგოლიო. რატომ თქვა ეს, არ ვიცი, იმიტომ რომ გოგოლზე რატო კითხავდნენ, ხვდებით, ეს პეტერბურგელი მწერალია და ის კიდე პეტერბურგელი თუ ლენინგრადელი მოღვაწეა. და რატომ არ უყვარს? იმიტომ რომ მაგანო დასცინა რუსეს, ხო წარმოიდგინეთ, ქართველი რო ყოფილიყო ილია ჭავჭავაძეზე რა სიტყოდა. რაც შეეხება გოგოლს და მის დანახვას, მას რა თქმა უნდა ზოგიერთი უთლის, რომ დახან იგი არ არის თითქოს ეთნიკურად რუსი, ის მალაროსიელი უნდა იყოს და უკრაინელები ამბობენ, რომ ის არის უკრაინელი, ასე ვთქვათ. მის შემოქმედებაში ძალიან ბევრია სიმღერები, მითოსი, ვი მკვდრების კაცოცხლება და ყველაფერი ძალიან მალოროსიული, ანუ ძალიან უკრაინულია, თუმცა წარმოშობა შეიძლება არც იყოს უკრაინული და იანოვსკი იყო იგი წარმოშობი და არ არის გამორიცხული, რომ პოლონური ფესვები ჰქონოდა, თუმცა სხვანაირად ითვლებოდა. უკრაინელები ხედავენ, რომ მისი სატირა არ არის რუსის სატირა რუსეთზე. თუმცა მინდა ყველას უთხრა, მათ შორის ჩვენს ძმებსაც, რომ ეგ რუსებს ახასიათებ. გოგოლს კიდე ყავდა ერთი მოსწავლე, მახსოვს, საქართველოში ჩამოვიდა და საშინელება დაგვიწერა და ჩვენ ყველას გვეწყინა. ასტაფიევს გულისხმობ და მის მოთხრობას ციმორების ჭერა საქართველოში. მაგრამ მერე, როცა დაინტერესდით ჩვენ და წავიკითხეთ მისი შემოქმედება, გაირკვა, რომ ქართველები შეუქივართ რუსებზე, რასაც წერდა, იმის მაგვარი ჩვენთვის არ უკადრებია. გოგოლიც ასეთი მწერალია. ძალიან ბევრი რამის თქმა შეიძლება ნიკოლაი გოგოლზე, მაგრამ ერთი რამის თქმა აუცილებელია. შეიძლება რუსული აგრესიის გამო ძალიან ბევრმა სხვა პოლონელმა, უკრაინელმა, სლოვაკმა, ჩეხმა, განსაკუთრებით ამ ფინელებმა, მეზობლებმა, ნუ ქართველებმაც შეიძლება ვთქვა ჩვენს ყველამ, რომ არც მაგათი მწერლობა გვინდა, არც მათი კულტურა გვინდა, აბსოლუტურად არ გამურიცხავ, რომ ბევრი ამას გულწრფელად თითქმის და ასეც იფიქრებს. მაგრამ ერთი რამ მინდა ვთქვა, თუ გინდათ რუსეთი კარგად გაიცნოთ, თუ გინდათ მიხვდეთ, რას აკეთებს ახლა პუტინი, გოგოლიც ასაკითხია, იმიტომ რომ მან დაინახა ის პოტენციალი, რომელიც რუსეთს აქვს. მთელი მსოფლიო ზრუნავს ცოცხლებს და მხოლოდ რუსეთი ფიქრობს მკვდრებზე. მხოლოდ რუსეთი აპირებს მკვდრებით და სიკვდილით აშენებას. ასეთი რამ სხვაგან ვერ იქნება, არ არსებობს. ამიტომ არის დასაფასებელი გოგოლი. მე არ გამკვირვებია თავის დროზე გულშემატკივრობდი ვიღაც ვიღაცებს, მოხვედრილიყვნენ იმ წიაში, გოგოლის იქ მოხვედრა არ გამკვირვებია. მართალი გითხრათ, მე ველოდი რომ გოგოლი იქნებოდა და ახლა ტურგენევი რო არ იქნებოდა და სალტიკოვ შედრინი, ეგ ვიცოდი. ჩეხოვზე მართალი გითხრათ, დარწმუნებული არ ვიყავი. მაგრამ როდესაც ამბობენ, რომ რუსეთს დრამატურგია არ აქვს, უნდა მეც მითქვამს. იმიტომ ჩეხოვი შეიძლება ევროპაში და ამერიკაში მიაჩნია დიდ დრამატურგად, მაგრამ მე ასე არ ფიქრობ. მაგრამ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ გოგოლს აქვს დაწერილი რევიზორი, რომელზეც შეუძლებელია ითქვას, რომ რუსებს დრამატურგია არ აქვს. სხვათა შორის ძალიან თეატრალურია ტარი სულების. ეს იყო რაც მინდოდა მეთქვა. დიდ მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის.
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.